Od počátku tohoto týdne vstoupil v naší zemi v souvislosti s epidemií koronaviru v platnost nouzový stav. Vláda mimo jiné rozhodla, že počet lidí na církevních shromážděních je na dobu 2 týdnů omezen na 100 a s dodržením patřičných rozestupů. A stejně tak, jako jsou omezena představení s převahou zpěvu, tedy muzikály a opery, tak i při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy. Zpěv je totiž v souvislosti se šířením koronaviru rizikovou aktivitou. V jakém smyslu tato opatření změní bohoslužby? Jak se koronavirus podepisuje na životech lidí, kteří jsou zvyklí hledat útěchu, radost a naději ve společenství, v kostelích a v modlitebnách? Tyto a další otázky prodiskutujeme v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Daniela Ženatého, synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedu Ekumenické rady církví. Vítejte, díky, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vítám také Petra Glogara, převora komunity bosých karmelitánů v Praze a faráře od kostela Panny Marie Vítězné, tedy od pražského jezulátka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, kdy jste si uvědomili, že koronavirus nebude nějak krátce časově ohraničen a že to nebude bagatelní záležitost? Přišla někdy ta chvíle?
Tak já za sebe, samozřejmě ta první vlna, která proběhla, tak byla dramatická, byla samozřejmě nečekaná, byli jsme v tom všichni, nevěděli se, co máme dělat. Já si myslím, že jsme počítali s tím, že to nemůže jenom tak odeznít a nakonec to, co se týká života, našeho života, církve nebo komunity, tak vlastně to byl první začátek něčeho a přemýšlení nad tím, jak to bude dál, protože ta doba už se změnila, už ten návrat zpátky nebude, nebylo nic lepšího, než přemýšlet nad tím, jak to bude dál.
Což úděl uzavřeného společenství, jako třeba jsou bosí karmelitáni, je přemýšlet o věcech, které formují tento svět, ne?
No tak my jednou nohou žijeme ve světě.
Vím, že tak úplně uzavření nejste, ale pořád jste prostě komunita duchovní.
Jistě.
Pane Ženatý.
Já myslím, že to vědomí toho, že to bude trvat a že zase něco přijde, vlastně v sobě máme od počátku té krize, někdy od toho jara letošního roku. Nad to i o prázdninách nebo v letních měsících se zdůrazňovalo, že se máme připravit na podzim a jaké to pak bude. Takže to by asi bylo nezodpovědné si myslet, že jsme to nějak pustili z hlavy. Takže s tím žijeme a ta otázka, jak s tím žít, jak se s tím vyrovnat, tak to asi teďka celá planeta hledá. A byla jaksi váha mezi tím, jestli se máme těšit na to, že to jako skončí a covidu nebude více, anebo hold nás to bude provázet po zbývající dny našeho bytí a bude se hledat nějaká vakcína, která pravděpodobně vždycky bude o trošku kulhat nad tím, jak to bude mutovat. To jsou možnosti, na které se musíme připravit.
Jak jste se zařídili, teď se vás neptám jako představitelů tedy církví nebo tedy karmelitánu, jak jste se zařídili v osobním životě? Museli jste taky hledat tam nějakou rovnováhu nebo klid mysli? Pane Ženatý, vy máte rodinu. Pan Glogar má vlastně taky rodinu, když se to vezme kolem a kolem, že?
Já si myslím, že každý z nás. Nás se to všech dotklo, nějakým způsobem změnilo naše myšlení, očekávání, představy a já myslím, že celá ta krize vlastně spíš věci odhalila. Já nevím, jestli přinesla něco nového, ale strhnula třeba nějaký nános samozřejmosti, odkryla věci, které tady vlastně jsou a fungovaly, ale my už jsme je buď neviděli, nebo jsme si zvykli je nevidět. Takže nás to jaksi existenciálně přitrhlo k životu a k radosti ze života a vědomí, že to tady jednou skončí a že pokud tu rodinu máme nebo naše blízké nebo něco, co nás těší, tak je potřeba se tomu věnovat hned a neříkat si jednou.
To, že covid strhl nános samozřejmosti, to je hezká myšlenka, víte, pane Glogare?
Velice pěkně.
Pochvalte i resortnímu kolegovi.
My jsme vlastně paradoxně, je to taková jako věc, která mě vlastně baví. Protože když je člověk, když se dostane do nějaké krize, tak já vlastně jsem člověk, který začnu přemýšlet, co s tím můžeme udělat nebo kam můžeme zajít. A my jsme v té době, kdy se všechno zavíralo, samozřejmě nevidělo se, co bude, tak my jsme jako karmelitáni jsme na Hradčanském náměstí otvírali nový klášter. Otvírali vlastně, protože nebylo otevřeno úplně pro veřejnost, začali jsme něco jako dělat online a vlastně ten dům začal fungovat. Takže vlastně nám to přineslo, tato doba, vlastně otevření nového domu, otevření nějakých nových možností, které pro nás jako karmelitány, ale myslím, že především pro, jako pro vůbec obyvatele Prahy či vzdálených částí republiky, protože tam přijíždějí už a takhle to začalo fungovat. Takže pro mě to vlastně je takový zázrak.
Museli jste se naučit něco nového, co jste do té doby třeba nepoužívali ve smyslu, dejme tomu, IT technologie a tak dále? Přineslo vám to COVID do vlastně, života více?
Tak mě osobně, já jsem už...
Ale vy máte technické vzdělání.
Já mám trochu technické vzdělání, ale mám tam úžasný tým. Tým lidí, kteří vlastně to umí, kteří se to učili za pochodu, takže my jsme začali vysílat. Já jsem prostě řekl, budeme vysílat. Oni řekli, jak vysílat? Já říkám, no co k tomu potřebujeme? Tak co to šlo tvarovat, potřebovali jsme internet, tam ani nebyl internet na té Hradčanech v té době. No a během několika, ani ne dnů, to byly hodiny, jsme začali pracovat takhle na venek.
Ohlasy máte?
Prosím?
Ohlasy máte.
Výborný, jsem spokojen.
Pane Ženatý, jak vy to máte?
Ano, my jsme také začali jednat online, jako asi všichni, takže jsem se musel naučit ten postup, jak se připojit na tu online konferenci, na různé programy. A už zase jsme do toho sklouzli, už včera jsme měli zasedání synodní rady plně online a tak je to vidět, že člověk v tom není úplně zběhlý. Náš ajťák s prominutím byl lehce překvapen, že si to nepamatuju, jak jsem to naposledy v tom červnu dělal a co všechno vám zmáčknout a proč se ho na to znovu ptám, tak je to, ano, pořád se tom učíme nějak zacházet, ale je to skvělé, ta technika moc nám pomáhá, já jsem spokojen.
Technika je skvělá, samozřejmě, nebýt jí, tak utichne život, ale musím se zeptat, může to mít i nějaké mínusy, přece jenom takový ten faktor toho osobního setkání má taky velkou hodnotu, že?
Musíme vidět, že to neřeší všechno, jo, a že zůstává něco, jako kdyby nespracováno přitom online a to je samozřejmě osobní kontakt. Udělal jsem tu zkušenost, že ty konference jsou docela proveditelné a možné s lidmi, které znám, ale s lidmi, které neznám, nebo kde už to zabíhá do pastoračních rozhovorů, je to úplně nemožné, protože nevidět toho člověka, jak se tváří, to, jak se cítí, to nejde a no, tak to především, ten osobní kontakt chybí a je potřeba ho nějak někde potom dohnat.
Pane Glogare, jak vy tady to cítíte? Jste oslněn technikou výhradně, anebo vnímáte, že tam jsou i nějaké ale?
No je to prostě, jako je to vlastně jakýsi prostředek, který leží, nebo nějaká věc, která leží mezi tím, kdo hovoří a tím, kdo poslouchá, nebo když je to dialog, tak mezi dvěma. Takže je to nějaká překážka, řekněme, která to tam vytváří nějaký prostor. Já jsem to vlastně zažil hned, já jako samozřejmě jsem kněz a terapeut, takže jsem mohl pracovat i s lidma vlastně i v té době koronaviru, té první vlny a já jsem najednou zjistil, jak je to vlastně složitý, když pracujete s člověkem, třeba v individuální terapii, anebo v rodině a vlastně vidíte jenom ty oči a vlastně nevidíte tu tvář, jak reaguje, jak tu mimiku. Já jsem byl z těch prvních jako sezení vlastně strašně unavený a říkal jsem si, co se to děje, jako teď přece to nebylo tak náročný. A uvědomil jsem si, že vlastně ta pozornost je daleko náročnější vlastně vnímat toho člověka jenom přes ty oči. A to je samozřejmě osobní kontakt, byť teda jenom přes ty roušky. Ta technika to ještě jako asi zmnohonásobňuje. Já si myslím, že tak to je taková jako nemůžeme všechno dělat online, jo. A nebo můžeme asi, ale já mám za to, že prostě se dá dělat něco naživo. Pořád máme možnost tu skupinu nějakou utvořit, jo. Živou skupinu, do které můžeme pozvat ty lidi někde zvenku, to znamená online. Takže vlastně jsou to takové obou strany, vlastně, že tam je živá skupina, třeba 10 lidí dneska, řekněme, nebo 20, a k tomu se připojí dalších 100, kteří jsou v tom jako vlastně přes tu technologii připojení a vlastně ale se vytvoří jako dvojí takové dýchání toho vnitřního, který vlastně je tam, je přítomen, a těch, kteří jsou vzdálení, jsou vlastně připojeni. No. A tak se mi zdá, že to je takový model, který jsme si trochu vytvořili, my jsme to zkoušeli už na konci té doby a vlastně teď to používáme. A připadá mi to, že to je vlastně, já vždycky říkám, no, co je vlastně možný. Jo. Samozřejmě jsou věci, které jsou nemožné. Jo, jako kdo by si nepřál, abychom zase byli všichni pohromadě. Ale je to nemožný. Tak pojďme dělat věci, které jsou možné. Já mám strašně rád Simone Weilovou, tu francouzskou filozofku. Ona říká, no proto, aby se mohly stát věci nemožné, tak je třeba dělat věci, které jsou možné. A tak máme nějakou možnost. Já si nemyslím, že jako zůstat stát, že vlastně to chvíli, samozřejmě nás to eliminuje, komplikuje nám to život. Nebo možná naopak nás to vede k nějakému jako úplně jinému stylu života, nebo způsobu, jak komunikovat, jak ty věci promýšlet, než možná předtím, to je výborný. Ale zároveň vlastně jako můžeme dělat tolik věcí. Já jsem rád. Vlastně.
Čili heslo to nejde, prostě nic neplatí, absolutně, ano.
Já jsem tak asi možná trochu vychovaný, no, nebo já jsem prošel nějakou formaci osobní a na mě se podělili trochu jezuité taky. A tak vlastně nikdo mi neřekl, jako, když to jako nejde, jak ne, tak to první musíš vyzkoušet všechny možnosti a potom přijď a řekni, že prostě třeba to nejde, nebo nevíš, jak na to. A tak já jsem byl vlastně tak, jako, řekl bych, formován k tomu, abych hledal způsob, jak to trochu jde. Jo. A když už jsem byl v koncích, tak jsem mohl přijít a říct, fakt mi to nejde, co s tím. A tak mi to tak zůstalo, takže mi to, je to takové moje asi možná, nemyslím, že kredo, ale takový způsob, kterým se jako postavím k těm situacím, které nastanou. Ať je to cokoliv, protože krize budou vždycky, nebo nějaké komplikace.
Teď jsme zase po čase tady v nouzovém stavu. Podívejme se konkrétně do kostelů a modliteben, ano. Čili nepředpokládám, že byste komunikovali se svými farníky jenom online. Jak to třeba vypadá u vás, pane ženatý? Distanc, třeba zajímalo by mě, jestli ten, kdo vede bohoslužbu, vyzývá lidi k tomu, aby se určitým způsobem chovali, nebo jestli to nechává na nich, to znamená roušky a tak dále. Prostě takové ten praktický provoz.
Je to asi tak, že ten, kdo tu bohoslužbu vede, tak za ní nese odpovědnost, i co se týká tady těchto věcí. Takže to by měl mít zkontrolováno a připraveno, že tam byla nějaká dezinfekce při vstupu, že lidé roušky mají.
A máte na to nějaký jako církevní manuál?
Ani ne, my předpokládáme, že jsou lidé natolik schopní a normální. Na webových stránkách naší církve máme jaksi to, co se týká bezprostředně zboru, církve, jednotlivých farností, takže si to mohou přečíst, ale že bychom, nikdo to nekontroluje, nebo nekontroluje. Já myslím, že se to dodržuje, že to není potřeba kontrolovat. A co se týče těch rozestupů, tam samozřejmě ten, kdo ty bohoslužby nebo tu mši vede, to má velmi těžké, protože nemůže rozpoznat, kdo jsou rodinní příslušníci, kdo k sobě se mohou tulit a kdo už by se k sobě tulit neměli. Tam je to těžké, ale
to číslo 100 lidí asi nebude pro vás problém, že? Ty sbory nejsou tak veliké, či ano?
Někde ano, někde ne. Většinou ne. Většinou se do té stovky vejdeme a tam, kde se nevejdou, tak zase se to dělá různě. Jo? Záleží na tom místním společenství. Vím, že někde třeba mají dvoje bohoslužby za neděli. Někde opatrně výzvou, prosím vás, pokud cítíte, že se necítíte úplně fit, komfortně, že na vás něco leze, tak nechoďte, budeme online a tak dále. Nějak se to daří tak jemně
držet. A zaznamenal jste třeba u svých farníků, že třeba někdo má vážně strach jako přijít do toho společenství, ačkoliv by chtěl?
Samozřejmě. To si myslím, že to je to, nač v církvích podle mě musíme dbát, abychom nemoralizovali, abychom nic nevyčítali, abychom nevysvětlovali nějak lidem, že se bát nemusí. No tak to se to rozumím těžko pochopí, že jo? My můžeme nabízet nějakou naději a důvěru a každý si to pak musí rozhodnout sám. To, že nevím, jak u ostatních církvích, ale u nás určitě, vlastně od toho jara chodí méně lidí na bohoslužby nebo na mše a především ti starší váhají, jestli teda mají dopoledne vyjít ven, tam, kde je potřeba užít městskou dopravu, tak už je to prostě to nebezpečí, té nákazy se zvyšuje, takže zůstávají doma, nic jim nevyčítáme, spíš jde o to o nich vědět a nezapomenout na ně a potěšovat, povzbuzovat, ale nevyčítat.
Pane Glogare, bohoslužby v čase koronaviru u Jezu Látka, jak to vypadá?
Tak my jsme vlastně...
Jste hodně turistický hotel. No, tak to je hotel. Co to říkám? Kostel.
Zvědavě se to vystřihnu.
Nevystřihnu.
A nakonec to bylo fajn, kdyby to vlastně ti lidé se tam přizděli takhle. Tak turisti tam teď nejsou, nebo ti poutníci nepřijíždějí, pochopí to na jejich důvodu. Takže ten kostel vlastně najednou je vlastně prázdný a tichý, takže tam můžete kdykoliv přijít přes den. Možná je to to, co, po čem jsme toužili my a mnoho lidí nám to trochu možná vyčítalo dřív, že tam ten prostor není, tak teď tam prostoru dost, prost tichého prostoru, kostel je otevřený od rána do večera. Takže to je takhle. Samozřejmě my jsme farnost, nepotýkáme se s tím velkým počtem účastníků bohoslužeb, jako třeba Salvátor nebo takové ty velké farnosti živé. Takže u nás to tak není. Říkám si, že vlastně to je takový dobrý, že vlastně ta církev konečně taky žije z toho, že vlastně milým stádem, nebo s tím stádcem, takový, že to není ten velký počet. Samozřejmě ti lidé, jak bylo řečeno, nechodí nebo se toho obávají, takže i třeba míň. Takže všechno probíhá to v nějakém, jako samozřejmě tom standardu, který je možný a jdeme dál, no.
Setkali jste se někdy v církevních kruzích, je mi jasné, že ta otázka je obecná a že případná odpověď bude taky obecná, s takovým jako bagatelizováním toho tématu, s tím, že ti lidé by měli být neseni vírou, že Bůh je ochrání?
Setkal jsem se, takhle asi to nebylo řečeno, takhle trošku hloupě s prominutím, jako...
Jo, pořádku.
Pardon,
ne,
omlouval
pořádku.
Se. Ale spíš takové projevy, které mě překvapily jako sobecké, nebo že bych to nečekal, jako já tu roušku nosit nemusím a ruku ti klidně podám, protože mě to nevadí, jo. Ale jako kdyby ten člověk zapomíná, že v tomu úkonu, ke kterému se chystá, jsou potřeba dva a že se teda musí zeptat i toho partnera, jestli mu to nevadí, nebo ten, komu tu ruku podává. Takže spíš to byly takové jakési zvláštní, mého pohledu nepochopitelné i u inteligentních lidí projevy jakéhosi nedostatku úcty k tomu druhému.
Pane Glogare?
Já jsem se s ním nesetkal. Možná to tak jako z začátku bylo, že to všechno se jaksi vírou přenese. Víme, že jsou věci, které jsou přirozené a máme je řešit v řádu přirozeném. A jsou věci nadpřirozené a ty tam taky patří a to má nějaký jiný obsah a jinou úroveň. Takže nejde asi, jo. Já říkám vždycky, když mě bolí zub, tak jdu k zubařovi a nejdu meditovat.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické a Petr Glogar, převor komunity bosých karmelitánů a také psychoterapeut.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Glogare, vy jste říkal, zmínil jste svoji roli terapeuta, že diskutujete s lidmi o různých jejich problémech i v této době, že jste nepřestal takto působit. Jak pracujete se strachem, úzkostí a takovýmito emocemi, které, a to už je asi prokázané, myslím, za ty měsíce opravdu sílí ve společnosti, i třeba pod Prahově?
No, je důležité vlastně o tom strachu mluvit, tu úzkost vyjadřovat, nějak ji formulovat, protože to, co je nebezpečné vždycky, je, když to zůstane někde vevnitř. A ten strach můžeme mít obavu. Je to vlastně, když je to formulovaný, když je to nějakým způsobem taky vyjádřený a když je to v rodině, tak přece je dobře, když všichni o tom nějak hovoříme a tím ta ona nezmizí, ale nějaký víc porozumíme. Protože mít úzkost je na místě, nebo mít obavy, to je prostě emoce, kterou člověk může prožívat a prožívá, je to fajn a dokonce je to důležité. A důležité jenom, abychom ji nepotlačovali nebo ji nepřekryli ničím, jako, já nevím, neboj se, to bude dobrý, takové ty trochu, řekl bych, laciné řeči, že vlastně člověk má právo vlastně mít nějakou obavu, úzkost o budoucnost. To nikoho vlastně nemůžeme zbavit, někoho, se nebojí toho zítřka, ale můžeme pracovat s tím, jak to může udělat dneska. Vlastně je to vracení do té přítomnosti, do dnešního dne, co pro dnešek můžeme udělat.
Čili v tomto smyslu s lidmi mluvíte, aby se soustředili na daný okamžik?
To je samozřejmě.
Netrápili se možnostmi, které může přinést budoucnost a nemusí.
Samozřejmě to, že ty věci můžou nastat a nastávají, tak to je pochopitelné, člověk s tím musí počítat, ale vyjadřovat o tu emoci nějakým způsobem vlastně dávat do slovu nebo do něčeho, co je jaksi hmatatelné, je vždycky důležité. Jo? To znamená, že ta emoce nezůstala vevnitř, protože emoce, to je velká moc, že jo? To už to slovo nám říká, jo? A my vlastně můžeme tu emoci vlastně tím, že ji vyjádříme, nějak sformulujeme, tak vlastně ona není tak pro nás, jako řekl bych, nebezpečná, nebo není ohrožující. Jo? A o to víc, když o tom můžeme mluvit. Jo? Často víme, že když o tom člověk může mluvit, o těch obavách a možná strachu a úzkostech, tak vlastně tím, že to vyjadřujeme, tím to o tom mluvíme s někým, tak vlastně to trochu jako ta hladina jako klesá. A vlastně zjistíme, že třeba ty věci jsou nějak jinak, nebo zkusíme si, že vlastně to dokážeme, nebo to zvládneme třeba, tu situaci.
Strach, úzkost, jsou to emoce, se kterými se setkáváte i vy, pane ženatý, a jak s nimi pracujete v kontaktu se svými ovečkami, s věřícími?
Tak já myslím, že to bylo moc pěkně pověděno, že ten způsob je velmi podobný. Právě.
Promiňte, že vám vstupuji do úvahy. Jako cítíte, že jakožto od církevní autority se od vás očekává nějaká moudrost? Je to závazek pro vás toto? Tak jste synovní senior.
To se ta církevní autorita od toho musí oprostit, protože kdyby s tím počítala, tak se zblázní a nikdy to nebude moct dělat. Takže jestli to ode mě někdo očekává, to je jeho problém. Já musím zůstat pořád takový, jaký jsem, a jestli ze mě něco takového vypadne, nebo jestli mě někdo důvěřuje, tak já budu moc rád, ale obecně nevím, jestli se to nějak...
Já myslela, jestli v tomto smyslu cítíte nějakou větší zodpovědnost, když je teď jako čas určité krize, co by duchovní vůdce, ano. Víte?
To ano. Nebo takhle, začnu z druhého konce. Jo. Když ta krize začala, tak byly otázky, co vlastně teďka ta církev bude dělat a co ti faráři, jako, a tak když nebudou moc být bohoslužby, k čemu tady vlastně budou, jo? A já myslím, že to je potřeba chytit úplně naopak, protože kde jinde mají teda jednotliví faráři, jednotliví duchovní, jednotlivé církve, a kdy jindy mají nastoupit jaksi do akce, než v čase krize, v čase nouze. To je místo církve. A já teda žel jako teď v té funkci svůj sbor nemám. Jo? Já tak mám jednotu církev po všechno, jak my říkáme, všechny sbory navštěvuju, ale určitě povzbuzujeme jednotlivé faráře, farnosti k tomu, aby především nestratili kontakt s lidmi, a to už se týká toho zbavování toho strachu a úzkosti. Určitě, když prostě zazvoní pan farář někde u vrátek a řekne, přinesl jsem vám kázání, nebo jdu se zeptat, jak se máte, nebo zavolá mobilem a je všechno v pořádku, nepotřebujete něco, tak to už je velký kus, kdy se ta hladina té úzkosti, jak bylo pěkně pověděno, sníží.
Pane Klugare, tečka je na vás. Je to nějaký apel nebo signál, ptám se vás jako faráře, celá tady ta krize pro nás, pro lidi?
Určitě. Když byl druhý Vatikánský, já to přirovnám jako, a když byl druhý Vatikánský...
Máte na to 2 minuty.
Druhý Vatikánský koncil. Jan 23. otevřel okno a říká, aggiornamento. Současný papež neotevřel okno, otevřel dveře a říká, je třeba otevřít dveře. A nejenom jako otevřít, aby lidé mohli přijít, vstoupit dovnitř, ale aby církev byla vycházející, aby vyšla ven. A my teď vlastně jsme součástí velkého společenství lidí, kteří jsou venku. Protože jsme na tom všichni stejně. Jako vlastně ta pandemie jenom říká, všichni jsme na tom stejně. A můžeme být těmi, kdo vlastně toto prožívají společně s kýmkoliv, protože už je to jedno, koho se dotýká. A vlastně, a to je velká šance, nebo to je takové to slovo, které se asi používá často, je to vlastně nabídka něčeho nového. A já se na to těším vlastně. Že to vlastně bude možnost novým způsobem uchopit nové věci.
Přece jenom ještě, pane ženatý, přerovnání systému hodnot? Dá se to tak říci?
Ano, přerovnání a návrat ke skromnosti. Jde nás to ke skromnosti, k tomu, abychom právě objevovali to, co máme, přestali být rozmazlení, nemysleli si, že musíme mít pořád všeho víc a víc a víc a byli tak trochu spokojeni s tím, co máme a těšili se na nové věci, které určitě přijdou.
Pánové, tak dobrali jsme se konce naší diskuse. Já vám chci moc poděkovat. Posluchačům připomenu, že hosty této debaty byli Petr Glogar, převor komunity bosých karmelitánů, farář od pražského jezulátka, psychoterapeut. Díky. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické. Moc vám děkuji, že jste přišel. Nashledanou někdy.
Tak děkuji za pozvání. Nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.